Καλημέρα κύριε
Καλαματιανέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Καλαματιανέ. Τώρα εσείς δεν κρύψατε ποτέ ότι ανήκετε στην ομάδα των 87, στην νοσοκομματική αντιπολίτευση, αλλά προφανώς είστε και ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής.
Υπήρξε μια δημοκρατική διαδικασία, αναμφισβήτητα. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του καταστατικού. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό, γιατί ακούσαμε διάφορα για κουκούλες και τέτοια τράπελα. Προφανώς δεν υπάρχουν όλα αυτά. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι αδιαφυσβήτητη, ήταν δημοκρατική και υπήρξε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν μια κρίσιμη διαδικασία για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου και έχει την ευθύνη να διαμορφώσει και να δίνει διέξοδο και λύσεις τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι πολίτες και η κοινωνία.
Λέγαμε πριν, και νομίζω δεν το λέμε μόνο εμείς, αν το λέγαμε μόνο εμείς, ότι βεβαίως δημοκρατική διαδικασία προβλέπεται, μας τα είπατε, ισχύουν. Όμως πόσο κανονικό είναι αυτό να καθερείται ένας πρόεδρος από ένα όργανο όταν έχει ψηφιστεί από τη βάση του κόμματος και μάλιστα πρόσφατα και μάλιστα από μια κεντρική επιτροπή, η οποία είναι η προηγούμενη από αυτό που είχαμε στις...
Το εκλεγμένη το 19.
Το 19, ναι.
Κάθε δημοκρατικό κόμμα έχει το σύνταγμά του, που είναι το καταστατικό. Όπως ακριβώς προβλέπεται διαδικασία πρότασης μορφής και συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, έτσι υπάρχει τέτοια δημοκρατική διαδικασία και στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, που το ανώτατο συλλογικό όργανο, η Κεντρική του Επιτροπή, έχει αυτή την αρμοδιότητα και την άσκησε προφανώς με δημοκρατικό τρόπο μέσα
τώρα,
στο
η μυστική ψηφοφορία προβλέπεται από το καταστατικό, κύριε Καλαματιανέ.
Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε υπήρξε και σχετική ψηφοφορία, παρότι δεν χρειαζότανε, και τα μέλη κατά διαφορά με μεγάλη πλειοψηφία επέλεξαν την μυστική ψηφοφορία που προβλέπεται στο καταστατικό.
Τι μυστική ψηφοφορία, κύριε Καλαματιανέ?
Με 60 τόσους να ψηφίζουν τηλεφωνικά και σε ανοιχτή ακρόαση.
Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
Υβρίδικο πράγμα ήταν αυτό.
Αυτή η διαδικασία προβλέπεται και για την εκλογή της πολιτικής γραμματείας και σε άλλες διαδικασίες έχει ακολουθηθεί. Αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες να ψηφίζουν τηλεφωνικά.
Στη Βουλή πάντως οι ονομαστικές ψηφοφορίες είναι επώνυμα ανοιχτά όλα. Εκεί εσείς το κάνατε με κάλπη και προφανώς απελευθερώθηκαν και δυνάμεις, υποχρεώσεις πολιτικές ή και άλλες.
Προφανώς, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που έχουν σχέσεις με βουλευτές, επιστημονικοί συνεργάτες κλπ. Που είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και έπρεπε να έχουν ελευθερία να ψηφίσουν κι αυτοί χωρίς συγκεκριμένη εποπτεία επί του τι
τώρα,
θα ψηφίσουν.
Κύριε Καλαματιανέ, να το δούμε λίγο επί της ουσίας.
Γιατί η ουσία της δημοκρατίας είναι ανεξαρτησία της ψήφου, έτσι, να ψηφίζει ο καθένας πραγματικά αυτό που πιστεύει. Πάντως να πω το εξής, προσπαθήσαμε το προηγούμενο διάστημα και πριν την Κεντρική Επιτροπή να δώσουμε διέξοδο μέσω της πρότασής μας να προχωρήσει ο ίδιος ο πρόεδρος σε διαδικασία εκλογής από τη βάση. Να μιλήσουν τα μέλη, γιατί τον ακούγαμε τον πρώην πρόεδρο συνεχώς να ομνύει και να επικαλείται τα μέλη. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία και να προσφύγουμε κατευθείαν στην απόφαση των μελών για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος.
Κύριε Καλαματιανέ, να το δούμε λίγο επί της ουσίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί κατά το παρελθόν του ήδη 2-3 διασπάσεις και τώρα πάτε και για τις επόμενες ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δηλαδή θέλω να πω, αν επανεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης και είναι υποψήφιος, εσείς θα μείνετε σε αυτό το κόμμα? Φαντάζομαι θεωρείτε ότι δεν έχετε θέση. Αν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, θα μείνετε εσείς στο κόμμα με τον Παύλο Πολάκη?
Έχω τονίσει από πέρσι το λέω αυτό, από την προηγούμενη διαδικασία εκλογής ηγεσίας, ότι πρέπει να δουλεύουμε με ενότητα και συλλογικότητα.
Καλά, γιατί δηλαδή, δεν δουλεύατε ένα χρόνο τώρα επί Κασελάκη και θα δουλέψετε μετά τις επόμενες εκλογές?
Υπήρχαν πολλά προβλήματα σε αυτό. Δυστυχώς υπήρχε διχασμός, διαίρεση, τοξικότητα, εσωστρέφεια, στοχοποίηση τελεχών και άλλα πολλά που ελπίζω αυτά να τα αφήσουμε πίσω μας. Τώρα έχει σημασία να προχωρήσουμε ενωμένοι, να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη και να δώσουμε απαντήσεις, να κάνουμε τη βασική μας δουλειά ως αξιωματική αντιπολίτευση, να δώσουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου, που το έχει ανάγκη. Ακούσαμε χτες και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ουσιαστικά είναι εξαιρετικά λίγα όλα αυτά που είπε σε πάρα πολλούς τομείς, αν θέλετε να αναφερθούμε μετά σε όλα αυτά. Είμαστε λοιπόν παρόντες, θέλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι, βέβαια.
Δεν φαίνεται αυτό, κύριε Καλαματιανέ. Δεν βλέπετε εύκολο αυτό.
Σε κοινά, να το πω αυτό, σφυριλατείτε σε κοινό πρόγραμμα, σε εμπιστοσύνη σε κοινές αρχές και αξίες. Τα κόμματα δεν είναι αυτό ο σκοπό. Τα κόμματα υπηρετούν την κοινωνία.
Εδώ είναι προφανές ότι είστε σε πορεία νέας διάσπασης. Mm-hmm. Είναι προφανές. Δεν το βλέπει μόνο όποιος δεν παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Το ερώτημα είναι μήπως είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα. Μήπως πρέπει ο πρώην πρωθυπουργός να αναλάβει μια ενωτική πρωτοβουλία. Μήπως ήρθε η ώρα ίσως να επιστρέψει στην ηγεσία του χώρου.
Επιμένω ότι ελπίζω να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση του
αυτό
κόμματος.
Αυτό το άκουσα και πριν.
Μεσολάβησε
ένα ερώτημα πέρα, δικό μου.
Για τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσει. Ο Αλέξη Τσίπρας είναι παρόν.
Εσείς τη γνώμη σας θέλουμε, δεν θέλω να μιλήσετε για τον Τσίπρα.
Ναι,
θέλω να μας πείτε
είναι
τι λέτε εσείς.
ΣΥΡΙΖΑ, παρεμβαίνει και στη χώρα. Πρόσφατα ήταν το συνέδριο του Ινστιτούτου του με σημαντικά αποτελέσματα, σημαντικές διαδικασίες και για τη χώρα και για την Ευρώπη.
Πάντως, κύριε Καλαματιανέ, από χτες διαβάζω σχόλια ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το φάντασμα, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη, που είναι πίσω από τους 87. Είναι το φάντασμα πίσω από τους 87?
Να ολοκληρώσω την απάντηση στο προηγούμενο. Πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε να προχωράμε και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή χωρίς την ανάγκη παρέμβασής του, γιατί είναι παρόν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είμαστε στελέχοι. Είμαστε σε διαδικασίες, έχουμε αρμοδιότητες, προχωράμε συντεταγμένα να δομήσουμε ένα κόμμα με ανάκαμψη και ανασυγκρότηση.
Το θέμα είναι να μην προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς εσάς.
Μίλησε και ο Αλέξης.
Και είναι πρόβλημα για εσάς, λέω προσωπικά, ενώ για τους διάφορους βουλευτές. Μην προχωρήσει χωρίς τις συνεργάτες και τους φίλους με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και δεν ξέρω τι θα γίνει η ομάδα η δική σας ή του Κασελάκη ή του οποιοδήποτε. Γιατί κάτι τέτοιο προβλέπω εγώ να γίνει στο μέλλον.
Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα γιατί σας λέω ο Αλέξης Τσίπρας είναι παρόν, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει όταν πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να μιλήσει. Για παράδειγμα μίλησε πριν το συνέδριο και είχε πει αυτό που θα ήταν μια διέξοδος, δηλαδή οι εκλογές από τη βάση. Δυστυχώς δεν έγινε τότε.
Επαναφέρω το ερώτημα. Εσείς οι 87 είστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι?
87, 100, 163. Εντάξει, τα νούμερα δεν λένε κάτι. Είμαστε στελέχη τα οποία έχουμε κοινές αγωνίες και είχαμε θέσει τα ζητήματα και τα προβλήματα από την πρώτη στιγμή που λειτουργούσαμε πάντα στην ρότα της βελτίωσης που δυστυχώς η ηγεσία αρνούνταν να τη δει γιατί στοχοποιούσε και έβλεπε συνεχώς εχθρούς εκεί που υπήρχαν ουσιαστικά φωνές που έλεγαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και αν μας άκουγε σε αυτές τις παρεμβάσεις ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
Κύριε Καλαματιανέ.
Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι αυθύπαρκτος, είναι πρώην πρόεδρος, έχει προσφέρει και στο κόμμα
αυτά,
και στην παράταξη
αυτά,
και στην Ελλάδα
είναι,
και στη χώρα. Μιλάω ο ίδιος όταν αποφασίζει ότι πρέπει να μιλήσει.
Κύριε Καλαματιανέ, εδώ υπάρχει μια απαξίωση του χώρου και δεν κομίζω τίποτα καινούριο, το οποίο ο οποίος χώρος αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άσε που αν φύγουν 5-6 βουλευτές δεν θα είστε καν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αυτές οι διαδικασίες οι οποίες εγώ ίσως είμαι και παλιότερος σας στον χώρο αυτό δημοσιογραφικά εννοώ πάντα 15 μέρες λέει σε 15 μέρες θα συνεδριάσει η Επιτροπή η Κεντρική που θα αποφασίζει κλπ. Θα έρθουν Χριστούγεννα, ο Μητσοτάκης θα διαλαλεί μόνος του ό,τι διαλαλεί και εσείς θα ασχολείστε με την Κεντρική Επιτροπή και με τον όργανο που θα φύγει, που θα μείνει, άντε γεια που λένε.
Καταρχάς θα γινόταν η Κεντρική Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όπως γνωρίζετε έχει προγραμματιστεί η παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα την εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ήταν αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς αυτό το Σαββατοκύριακο θα συνερχόταν ξανά η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τα διαδικαστικά βήματα που θα έχουμε ως το συνέδριο που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια σε εκλογή νέας ηγεσίας. Δεν συμφωνώ με την σκέψη σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τη δουλειά του ως αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος
και από το ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις φαίνεται. Κύριε Καλαμαθήνα, από αυτό το 8% φαίνεται, πετάτε σαν αντιπολίτευση.
Ακούστε με λίγο. Αν κάνουμε ή όχι τη δουλειά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται και από τη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είμαστε πρώτοι σε κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και η κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Και βεβαίως ελέγχουμε την κυβέρνηση και κάνουμε και προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια, προτάσεις νόμου για το φορολογικό, για μια δίκαιη φορολόγηση, για τη στέγαση, για την υγεία, για την παιδεία.
Έχουμε καταστρέφει. Μετά, αυτό, μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε για τη διεθνικότητα.
Άλλα πράγματα, η εσωστρέφεια, ο διχασμός.
Κύριε Καλαματιανέ,
το φως πρέπει από όλα αυτά τα πράγματα και τα βάζει αλλού.
Πρέπει να, πάμε σε τίτλους, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε εσάς σε 4-5 λεπτά για να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλαματιανέ, να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πώς την είδατε, πώς την ακούσατε?
Εξαιρετικά φτωχό το καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι ανεπαρκές, δεν ανταποκρίνεται τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ανακοίνωσε δίθεν αυξήσεις στους μισθούς όταν οι αυξήσεις στα τρόφιμα είναι στο 50%. Την ίδια στιγμή το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, ο πραγματικός μισθός καταραίει και η αγοραστική του δύναμη είναι προτελευταία ή τελευταία πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Δεν ανακοίνωσε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους επαγγελματίες, οι οποίοι κλήθηκαν πρόσφατα να πληρώσουν ένα χαράτσι με το τεκμαρτό εισόδημα που τους έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλούς από αυτούς.
Κύριε Καλαματιανέ, και το τέλος επιδεύματος αφορά και τις μικρές επιχειρήσεις και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά και τους μικρούς επιχειρηματίες. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή, όπως το περιγράφετε.
Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι πολλοί επαγγελματίες, επιστήμονες και έμποροι αναγκάστηκαν να πληρώσουν 2 και 3 φορές περισσότερο φόρο από ό,τι πλήρωναν πέρσι. Εκεί που πληρώναν πολλοί 600 και 700 ευρώ, κλήθηκαν να πληρώσουν 3 και 3,5 χιλιάρικα φέτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η επιβάρυνσή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη σε μια στιγμή που τα χρέη προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες πνίγουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα δεν έχουν καμία πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε μια ανάσα που θα μπορούσε να τους δώσει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως επίσης είναι εκτός τραπεζικού δανεισμού. Άρα λοιπόν η υπερσυσσόρευση χρεών από τη μία και χωρίς ανάσα ρευστότητας από την άλλη. Είναι ένα μείγμα λοιπόν που δεν ευνοεί καθόλου την επιχειρηματικότητα, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως το στεγαστικό κόστος που είναι υπέρογκο. Δεν βλέπουμε να γίνονται κινήσεις ουσιαστικές προς τα εκεί. Η δημόσια παιδεία ακούσαμε ότι δεν θα έχει κάτι ουσιαστικό να δει από την κυβερνητική πολιτική. Ακούσαμε για συγχωνεύσεις σχολείων που ονομάστηκαν εξορθολογισμός και ουσιαστικά δεν βλέπουμε και τίποτα για τη δημόσια υγεία, που πραγματικά οι πολίτες αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, δεν μπορούν να βρουν γιατρούς, δεν μπορούν να έχουν την εξυπηρέτηση που θα ήθελαν και αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, το αποσυμπέρασμα είναι ότι με αυτές τις εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να ωρεοποιήσει μια κατάσταση πολύ δυσχερή για την κοινωνική πλειοψηφία. Και εμείς τονίζουμε και θα το αναπτύξει και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ, το ότι χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, μια πρόταση που θα ανοίξει το δρόμο σε μια διαφορετική προσέγγιση στα πολιτικά θέματα, στο πρόγραμμα, στην οικονομία, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, και βεβαίως θα ανοίξει, πιστεύουμε, σύντομα και ο διάλογος στον προοδευτικό χώρο για την συνεργασία και τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να αποτρέψουμε μία ακόμα τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.